Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Society of the Spectacle adalah karya teori politik dan kritik budaya karya Guy Debord, pertama kali terbit di Prancis pada Nili Susengkun. Buku ini ditulis dalam bentuk tuako suapan tesis singkat yang padat, polemis, dan sering menuntut pembacaan perlahan. Debord, tokoh utama Situationist International, mengkaji kapitalisme modern bukan hanya sebagai sistem produksi barang, melainkan sebagai sistem yang mengatur cara manusia melihat, menginginkan, dan menjalani hidup. Gagasan pusatnya adalah spektakel, yaitu kondisi ketika hubungan antar manusia semakin berlangsung melalui citra, komoditas media, dan representasi, alih-alih melalui pengalaman langsung. Karena itu, buku ini bukan semata kritik terhadap televisi atau iklan. Debord membahas bentuk alienasi sosial yang lebih luas, termasuk konsumsi, politik, kerja, waktu luang, dan pengetahuan. Tujuannya adalah menjelaskan mengapa kehidupan modern dapat tampak penuh pilihan dan informasi, tetapi tetap membuat banyak orang terpisah dari kuasa atas hidup mereka sendiri. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, spektakel adalah hubungan sosial yang dimediasi oleh representasi. Bagi Debord, spektakel bukan sekadar kumpulan gambar di layar, iklan di jalan, atau berita di media. Spektakel adalah hubungan sosial antar manusia yang dimediasi oleh gambar dan representasi. Orang tidak hanya melihat citra, melainkan mulai memahami diri sendiri, orang lain, dan dunia melalui citra yang diproduksi oleh tatanan ekonomi. Nilai seseorang dapat diukur melalui merek yang dipakai, pengalaman yang dipamerkan, pekerjaan yang terlihat bergengsi, atau gaya hidup yang dapat ditampilkan. Dalam kondisi ini, penampilan tidak sekadar menutupi realitas. Penampilan ikut menyusun realitas sosial yang dianggap sah. Debord menekankan bahwa masalahnya bukan teknologi visual secara terpisah. Masalah utamanya adalah pemisahan. Manusia menjadi penonton atas kehidupan yang seharusnya mereka jalani dan bentuk bersama. Mereka menerima gambaran tentang kebutuhan, keberhasilan, kebahagiaan, serta peristiwa politik dari luar, lalu menyesuaikan diri dengannya. Konsep ini membantu menjelaskan mengapa media sosial terasa relevan bagi pembaca masa kini, meski buku ini ditulis jauh sebelum internet. Namun, pembacaan yang tepat tidak menyamakan spektakel hanya dengan media sosial. Platform digital adalah salah satu bentuk baru dari logika yang lebih mendasar, yaitu dominasi representasi komersial atas pengalaman langsung dan relasi sosial kedua. Komoditas mengubah kebutuhan dan identitas menjadi objek konsumsi. Analisis Debord berakar pada kritik Marx terhadap komoditas. Tetapi ia memperluasnya ke ranah kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat modern, barang tidak hanya diproduksi untuk kegunaan nyata. Barang juga membawa makna, status, dan janji tentang identitas. Konsumsi lalu tampak sebagai jalan untuk memperoleh pengakuan, pembaruan diri, atau rasa ikut memiliki. Debord melihat proses ini sebagai perluasan kekuasaan komoditas. Kebutuhan manusia tidak hilang, tetapi semakin ditafsirkan melalui apa yang tersedia untuk dibeli. Sistem tersebut harus terus menciptakan pembaruan, mode, dan keinginan baru agar sirkulasi konsumsi tetap berjalan. Akibatnya, kepuasan cenderung bersifat sementara. Barang yang baru segera menjadi biasa, lalu digantikan oleh barang atau pengalaman lain yang dijanjikan lebih unggul. Kritik ini tidak berarti Debord menolak seluruh benda atau kenyamanan modern. Sasaran utamanya adalah kondisi ketika kehidupan sosial disusun terutama oleh logika pertukaran dan promosi. Orang menjadi lebih mudah mengenali dirinya sebagai konsumen daripada sebagai pelaku bersama yang dapat mengubah kondisi hidupnya. Dengan demikian, spektakel menjual bukan hanya produk, melainkan cara memandang dunia. Dia membuat pilihan konsumsi tampak seperti kebebasan utama, sambil menyembunyikan keterbatasan manusia untuk menentukan produksi, kerja, ruang kota, dan arah kehidupan kolektif. Ketiga, pemisahan dari pengalaman langsung menghasilkan alienasi yang pasif. Tesis awal Debord menyatakan bahwa apa yang dahulu dialami secara langsung telah menjauh menjadi representasi. Pernyataan ini merangkum perhatian utamanya pada alienasi. Dalam spektakel, individu terpisah dari hasil kegiatan mereka, dari orang lain, dan dari kemungkinan untuk mengalami waktu secara utuh. Mereka lebih sering menerima kehidupan sebagai sesuatu yang ditonton, dikonsumsi, dan dinilai ketimbang sesuatu yang secara aktif diciptakan. Pasivitas di sini bukan berarti setiap orang secara harfiah diam atau tidak melakukan apa-apa. Seseorang dapat sangat sibuk bekerja, berbelanja, bepergian, mengikuti berita, dan membuat unggahan, tetapi tetap bergerak dalam pilihan yang sudah dibentuk oleh sistem yang lebih besar. Debord juga menghubungkan spektakel dengan waktu. Waktu sehari-hari dipecah oleh ritme kerja dan konsumsi. Sementara waktu luang sering dijadikan pasar bagi hiburan serta pembelian pengalaman. Masa lalu hadir sebagai nostalgia yang dapat dijual, dan masa depan hadir sebagai janji kemajuan yang terus ditunda. Dampaknya adalah kesulitan untuk melihat sejarah sebagai hasil tindakan manusia bersama. Ketika perubahan sosial tampak seperti tontonan yang dilakukan oleh pakar, selebritas, perusahaan, atau negara, warga dapat merasa tidak berdaya. Kritik Debord karena itu menuntut pemulihan partisipasi langsung, percakapan nyata, dan kemampuan kolektif untuk mengatur kehidupan sosial. Keempat, media dan politik bekerja melalui tampilan, bukan sekadar informasi. Debord tidak menganggap media sebagai alat netral yang kebetulan dapat dipakai secara buruk. Dalam masyarakat spektakel, penyebaran informasi terikat pada struktur ekonomi dan kekuasaan yang menentukan apa yang terlihat, bagaimana sesuatu dibingkai, dan perhatian apa yang terus diperbarui. Peristiwa politik dapat tampil sebagai rangkaian tokoh, skandal, slogan, survei, dan citra kepemimpinan. Kerumitan konflik sosial lalu berisiko disederhanakan menjadi tontonan yang cepat dikonsumsi. Hal ini tidak berarti semua informasi salah atau setiap penonton tertipu sepenuhnya. Intinya, bentuk penyajian dapat memindahkan perhatian dari hubungan material dan keputusan kolektif menuju kesan sesaat. Debord juga mengkritik masyarakat yang tampak menyatukan banyak orang melalui siaran dan simbol bersama, tetapi sebenarnya memisahkan mereka sebagai penerima yang terisolasi. Kesatuan yang ditawarkan spektakel adalah kesatuan semu, karena tidak otomatis memberi orang kendali atas keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Gagasan ini berguna untuk menilai budaya berita tanpa henti dan komunikasi digital. Pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah suatu pesan akurat, melainkan juga siapa yang mengatur visibilitasnya, kepentingan apa yang didukung. Dan apakah pesan itu memperluas dialog serta tindakan bersama atau justru mengubah warga menjadi audiens. Dengan kerangka ini, politik dapat dipahami sebagai medan representasi sekaligus medan konflik nyata. Terakhir, kritik Debord menuntut praksis kolektif, bukan sekadar menjauh dari layar. Society of the Spectacle sering dibaca sebagai ramalan tentang budaya layar. Padahal, tujuan Debord lebih politis daripada sekadar mengajak orang mengurangi paparan media. Ia ingin menghubungkan kritik teoretis dengan perjuangan praktis untuk mengubah masyarakat yang menghasilkan pemisahan. Sebagai seorang situasionis, Debord menolak gagasan bahwa pembebasan cukup dicapai melalui perbaikan citra, pilihan gaya hidup pribadi, atau konsumsi yang dianggap lebih sadar. Jika relasi kerja, kepemilikan, dan pengambilan keputusan tetap tidak berubah, spektakel dapat menyerap kritik itu menjadi mode baru. Karena itu, pembaca perlu berhati-hati agar kritik terhadap spektakel tidak berubah menjadi sikap merasa lebih unggul dari orang lain yang menikmati budaya populer. Debord justru mengarahkan perhatian pada struktur yang membentuk pilihan dan hasrat secara luas. Keterbatasan buku ini juga terkait dengan bentuknya. Tesis yang singkat dan penuh rujukan Marxis, Hegelian, serta revolusioner dapat terasa abstrak. Buku ini tidak menawarkan panduan langkah demi langkah bagi organisasi atau kebijakan. Namun, kekuatan bentuk tersebut terletak pada tekanannya untuk mempertanyakan asumsi dasar. Pembaca diajak melihat bahwa kebebasan bukan hanya banyaknya pilihan yang tersedia, melainkan kemampuan nyata untuk ikut menentukan kondisi hidup bersama. Praksis yang dimaksud mencakup penghubungan kesadaran kritis dengan tindakan kolektif, bukan sekadar penolakan individual terhadap teknologi atau konsumsi. Kesimpulannya, buku ini paling cocok bagi mahasiswa dan pembaca bidang teori sosial, filsafat politik, studi media, seni, serta kritik budaya. Buku ini juga berguna bagi aktivis atau pekerja kreatif yang ingin memahami bagaimana konsumsi, komunikasi, dan kekuasaan dapat saling memperkuat. Pembaca baru perlu siap menghadapi gaya yang ringkas, aforistis, dan penuh rujukan sejarah pemikiran kiri. Membacanya perlahan, sambil mencatat istilah utama, biasanya lebih bermanfaat daripada memperlakukannya sebagai pengantar sederhana tentang media. Manfaat intelektual utamanya adalah kerangka untuk membedakan teknologi dari sistem sosial yang menggunakannya. Dengan begitu, pembaca tidak berhenti pada keluhan bahwa layar, iklan, atau media sosial terlalu dominan, tetapi dapat menanyakan relasi ekonomi dan politik yang menjadikan perhatian manusia sebagai sumber nilai. Secara praktis, kerangka ini dapat dipakai untuk menilai kebiasaan konsumsi, budaya kerja, pemberitaan politik, dan cara identitas dipentaskan di ruang digital. Society of the Spectacle menonjol dibanding banyak kritik media karena cakupannya lebih luas. Debord tidak membahas media sebagai sektor terpisah, melainkan sebagai bentuk tampak dari masyarakat komoditas secara keseluruhan. Ia juga tidak puas dengan tuntutan agar representasi menjadi lebih baik. yang dipertaruhkannya adalah pengurangan pemisahan antara manusia dan kehidupan yang mereka hasilkan bersama. Karena ambisi tersebut, buku ini tetap penting, sekalipun jawabannya tidak selalu mudah diterapkan dan beberapa bahasanya terikat pada konteks revolusioner abad ke-20. Jika Anda ingin mendukung Guy Debord, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.